Se on Ali Show ja Yle Puhe jälleen kerran. Kiitoksia kaikille, jotka ovat jaksaneet tämän koko kesän olla meitsin seurassa mun ja mun vieraiden. Tämä on oikeasti mahtavaa ja hyvä kesä on vielä luvassa, nimittäin mahtavia vieraita tulossa joka arkipäivä 9.10. Ja yksi heistä mahtavista vieraista on tietenkin lavarunouden edelläkävijä. Kunnioitetaan kaveria erittäin suuresti, nimittäin hän on tehnyt hienoja asioita. Runoilija Harri Herter, tervetuloa tänne Ali Show vieraaksi.
Kiitos paljon.
Mä en tiedä, muistatko ekan kerran, kun me ollaan tavattu, mutta siitä on mitä luultavasti 7 vuotta aikaa.
Mulla on aika vahva tunne, että se on ollut niin, että sä oot ollut Kiiski Open Mic-nimisellä klubilla.
Joo, Töölössä.
Joo, niin kyllä mä luulen, että mä muistan tämän keissin.
Ja se oli sinänsä hyvin mielenkiintoinen ilta, nimittäin siellähän ei ollut paljon mitään, siellä yleisö ei ollut paljon. Siellä työllä. Se oli semmoinen pieni
kyllä,
paikka.
Kyllä, ja kesä, sitten, olisiko ollut kesäkin?
Joo, sit mua ennen oli semmoinen kaveri, hänellä oli tosi hieno se runo, mutta se oli hyvin surullinen.
Joo.
Ja sitten siellä oli, niin kun mä tulin sinne lavalle, sitten mä aloitin, että oi mun nimi, tää on vähän niin kuin ehkä, niin sitten siellä oli edessä semmoinen vähän vanha äijä, sitten se nousi, että saatana tätä surkastelua, mä en jaksa kuunnella. Sitten se lähti ovet pakkuen ulos sieltä.
Kyllä.
Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mut kiva, kun sä oot täällä.
Joo, kiitos. Ei ne onneksi ole noin julmia niin ne yleisö, ihmiset yleensä, että joskus sattuu semmoistakin.
Mutta mä diggaan sellaista yleisöstä, joka on rehellinen.
Kyllä, joo.
Mulla on itäni tullut semmoinen, niin kuin, mä oon alkanut, en vihaamaan, mutta on alkanut, tiedätkö, jotkut ihmiset tulee sun keikalle, sitten ne ei diggaa jostain, ja sitten menee kotiin ja kirjoittaa siitä.
Niin, se
niin,
on.
Niin.
Se on taas sitten oma juttu.
Niin, mutta sitten mä oon niin kuin, että miksi et sä sitten saanut sillä paikan päällä? Mm. Sä olisit voinut lopettaa sen pahan teon, mitä mä oon tekemässä.
Mm.
Olisit lopettanut mut siinä tilanteessa. Sen takia yleisö pitää Suomessa oppia semmoiseen. Jos ette diggaa jotain, niin käsi ylös ja fight the system.
Kyllä. Tietysti se vähän riippuu, sä oot jo kokenut konkari, mutta sitten vaikka näissä illoissa, mitä itse järjestää, jos siellä on joku ensimmäistä kertaa mikin varressa, niin ei lähetä sille heti buuaan, mutta.
Mutta, joo, mä ymmärrän sen.
Edelleen on vähän sitä, että pitää tsempata kyllä ennemmin mutta totta kai se on niin kuin rehellisesti, jos sä et dikkaa jotain.
Mutta voiko lavarunoudessa mennä pieleen? Tai siis voiko se niinku esitys mennä sillä lailla, että kuitenkin komika on sellainen, että se mitataan niinku nauruissa. Joko saat ihmiset nauraa tai et. Mutta ei kai kukaan nyt runoille tuu silleen, buu, sun riimit ei rimmaa.
Aika vähän sitä on, aika vähän. Okay. Mutta niin onhan näitä sitten niinku esimerkiksi itsekin järjestää Poetry Slam-kisoja, jossa tavallaan kilpaillaan runoilla. Joo. Niin sitten siellä on varsinkin tuomaristo, kun antaa pisteitä, niin niille saatetaan buuata, jos ollaan eri mieltä tai joko tuomaristo on antanut liikaa tai liian vähän. Ja se on taas ihan makeeta, koska siinä tulee semmoinen hyvä jännite ja paine siihen tilaisuuteen. Että.
Joo, se on onko se poetri
slamit,
niin ne kilpailut, niin onko ne sinänsä niin kuin huumorihenkisiä vai onko ne vakavia? Tarkoitan vaan siis sitä tuomaroitia.
Kyllä mä sanoisin, että se on aika lepposaa meininkiä, että, ja juontaja ainakin parhaansa mukaan yrittää pitää tunnelmaa semmoisena. Mutta kyllä siellä tuomaristo on välillä vähän lirissä, että kyllä niitä kuumottaa. Mm. Ei se ole helppoa pisteyttää jotain semmoista asiaa kuin runous.
Niin.
Mutta toisaalta sitten se luo ihan uudenlaisia jännitteitä, semmoista, mitä niinku mun mielestä ihan terveellä tavalla rikkoo runouden mielikuviakin, niin. Että runous voi olla viihteellistä.
No sitähän on tullut, jos
niin,
on,
kyllä,
poetia katsoo, kyllä. Esimerkiksi mitä sitä on, no jopa Suomessa ollaan tehty yhteistyötä näiden kansainvälisten niin sanottu slam poetry-kavereiden kanssa. Mä olisin Prince E.A. taitaa olla tällainen, siis, joka teki Nesteelle muun muassa.
Joo.
Hyvin, hyvin merkittävän
kyllä.
Ja ison kampanjan. Se ei ollut mitenkään erityisen edullinen, vaan se oli niin kuin osa mun mielestä Nesteen globaalimpaa
kyllä.
markkinointia,
kyllä.
jossa he hyödynti nimenomaan niin sanottua uudenlaista runoilijoiden sukupolvea tällaista niin kuin slam poetry-maista.
Kyllä.
Mutta Harri, kiva kun sä oot täällä. Me jatkamme ihan kohta. Pistetään vaan tämä tunnari tähän väliin soimaan. Nimittäin Mä oon aika usein unohtanut tämän kesän aikana pistää tämän hienon tunnari soimaan. Mä en ole muistaakseni laittanut kesken lähetystäkään tätä, mutta tämä kuulemma pitää aina laittaa. Miten laitetaan ennen kuin tuottaja tulee ja pisteyttää tämän lähetyksen. Ai, 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 Harri. Kuka sä oot? Missä sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt Helsingissä.
Niin missä päin?
Missä päin? En muista, missä mä satuin syntymään.
Ei, mutta mä tarkoitan vaan siis sitä. Niin niin kuin missä oot viettänyt sun lapsuuden?
Mä oon Kaartin kaupungissa Ullanlinnassa, ihan tuolla Etelä-Helsingissä viettänyt lapsuuteni ja näin. Oikeastaan ensimmäiset 29 vuotta elämästä meni eteläisessä Helsingissä.
Ullanlinna. Se on kaunista seutua.
Se on kaunista seutua.
Salatuista elämistähän siellä on aika usein, siellä on niin kuin kuvattuna.
Kyllä, kyllä.
Kuvattuna sellaiset pienet.
Ja sitten oli kotikatu.
Kotikatukin kuvattiin siellä. Joo. Päin. Kyllä, se on hienoa aluetta. Mä oon joskus haaveillut siitä, että pystyisi muuttamaan sinne Ullanlinnaan, mutta voin kuvitella, että se on nykyisessä markkinatilanteessa niin perheelliselle ihmiselle, niin se on aika vaikea.
Se on aika vaikea. Se on jännä, kun se on, kun koko lapsuuden ja nuoruuden ja näin poispäin siellä vietti, niin kaikki kulmat ja mestat on tuttuja ja rakkaita, mutta sitten tavallaan just se, että ei ole mitään mahdollisuutta, että pystyisi siellä asumaan.
Se on niin sanottu gentrifioitu alue täysi.
Ja sitten toisaalta, että se on jännä, että kun muutti pois, niin sitten yhtäkkiä niin onkin semmoinen, että en mä ehkä haluiskaan enää takaisin. Että tosin sitten mutsi asuu siellä vieläkin, että äitiä käy toki useinkin moikkaamassa.
Joo, no mutta ei ole pitkä matka. Missä sä oot nykyään?
Töölössä, että ei ole kovin pitkä matka. Takatöölö.
Niin, siis sanotaan nyt meidän myöskin kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä tunne Helsinkiä, niin sekä Ullanlinna että Töölö ovat kaksi tällaista kaupungin osaa. Kaupungin osa Helsingissä, Ullanlinna on, se on vielä vähän varakkaimmalle ihmisille.
Se on semmoinen hienostelevaa, kyllä se on näin.
On. Mutta Töölössä on taas sitten ihan oma.
Töölössä on hyvä meininki.
No on kaksi semmoista paikkaa, mitkä jollain tavalla edustaa, ehkä niissä on sitä Helsinkiä.
On kyllä.
Sitä niin kuin perinteistä Helsinkiä. Kun taas miettii niin kuin nämä ehkä uudemmat, trendikäämmät alueet Helsingissä, niin niissä ei ehkä ole enää sellaista niin kuin Helsinkiä, vaan ne on enemmän niin kuin kansainvälisesti, niin kuin kansainvälisen metropolin niin kuin mukaisia paikkoja.
Kallio. Niin, se on sitä uutta Helsinkiä.
Uutta Helsinkiä, ei tuollaista niin kuin vanhojen Harrin kaltaista.
Joo, se en mä olisi ikinä osannut ajatella, että Töölössä asuu, mutta sitten kun sinne muutti, niin yhtäkkiä onkin viihtynyt.
Näkyy olevan vähän harmaita hiuksia ja mummaisuutta.
On ja parrassa varsinkin on niin. Mä oon Töölön mummo ja hyvä ystävä.
On, siellä asuu hienot mummot.
Kyllä.
Ja hienot mä tarkoitan siis ihmisinä, en niin kuin tyylillisesti vaan ihmisinä. Siellä on muutama semmoinen Töölön tori, jos teillä on mahdollisuus tulla käymään täällä Helsingin puolella, niin Töölö on semmoinen paikka, missä on myös Töölön tori. Ja siellä Töölön torissa on semmoinen pieni kahvila, ja kukkakioski taitaa olla myöskin vielä siellä. Niin se on, eikö se ole siinä Töölön torilla?
Onko siinä kukkakiska? Voi olla, että on.
Mulla on sellainen mielikuva, että siellä on vielä se kukkakiska. Ja niin siellä on erittäin mukavaa viettää semmoinen lämmin kesäaamu.
Kyllä, kyllä.
Voi istua siinä ja sitten samaan aikaan tuoreiden kukkien, siis kukan, siis ruusujen tällaista.
Tuoksussa.
Tuoksussa ja sitten siemailla siellä kahvia.
Kyllä.
Miten sä harrastit pienenä?
Harrastin. Mä pelasin fudista, jääpalloa.
Helsingissä jääpalloa?
Kyllä, kyllä.
Sitten sä olet toinen ihminen, jolta mä olen niin Helsingin toinen kaveri, jossa on Konalassa, ja hänkin harrasti jääpalloa.
Sitten oli jossain vaiheessa oli nyrkkeilyä, sitten sitten vaan alkoi jyrää nämä taidelajit ohi, että ei siinä oikein mikään auttanut.
Yrkeilystä runouteen.
Niin,
siinä
niin.
on jotain romanttista.
Kyllä, kyllä.
Tuliko liian monta iskua päähän?
Niin, luultavasti. Ei, kyllä se oli mä olin Viipurin nyrkkeilijä porukassa pari vuotta ja sitten olin niin ikäisekseni suht isokokoneen ja laitettiin tietysti saman kokosten kanssa ja ne oli monta vuotta vanhempia nuoria kundeja kuitenkin tietysti ja nehän veti mua pataa siellä ihan mennen tulleen ja sitten alkoi toi runous kiinnostaa siinä sitten kummasti.
Tässä on alkukesästä mä haastattelin Elias Gouldia, niin hän oli vastaavanlainen tarina, että hän oli tosi hyvä tainyrkkeilyssä, kunnes hän sitten astui kehään semmoisen tyypin kanssa, joka oli häntä parempi. Ja sitten kun hän sai, niin sitoi se, että joo, mua alkoi sitten kiinnostaa musiikki enemmän. Mikä veti sua nyrkkeilyn puoleen?
No se oli oikeastaan ihan vaan, että kun fudiksessa mulla hajosi jalka sillä lailla, että ei sitä voinut enää tehdä. Että se oli mulla niin kuin elämä semmoinen keskiö. Ja sitten piti jotain löytää, mitä pystyi tehdä niin ilman, että täytyy potkia tai juokseminenkin oli vähän vaikeaa, niin sitten kokeilin nyrkkeilyä. Soitin mä samaan aikaan myös bassoa, että se oli musiikki on aina ollut tosi rakas ja tärkeä asia. Mutta oli hirveän helpottavaa huomata, että ei ollut mitään lahjoja siihen hommaan. Niin, että sitten on löytänyt muita keinoja olla musiikin kanssa tekemisissä. Niin.
Joo, nyt mä tiedän, tyhmää sanoa näin, että vitsinä hyvin typerä, mutta basisti, joka itse huomaa olevansa.
Niin, onko se se ei ole kauhean yleistä.
Niin, se ei ole kauhean yleistä, onko se edes totta?
Niin, kyllä, kyllä.
Tämä oli kyllä tosi typerä, mä oon pahoillani kaikille.
Kaikille basisteille.
Kaikille basisteille on tarkoitus loukata teidän tunteitanne. Ja jos suutuitte, niin hashtag basistigate, Yle basistigate. Ja käyttäkää myös hashtag alishow. Tämä ohjelma tarvitsee nimenomaan markkinointia. Mutta millainen skene oli Ullanlinnassa tuolla jääpallolla?
No ei oikeastaan.
Olitko sä ainoa?
Minkäänlaista. Mulla oli yksi kaveri, joka pelasi sen. Faija oli kai pelannut joskus. No. Ja sitten myös oli silleen, vaikka ei uskoisi, niin Ullanlinnassakaan kaikilla on niin lompakko tursuusseteleitä, niin piti etsiä semmoisia lajeja myös, jotka ei ole hälyttämään kalliita. Jääpallo oli hyvin edullinen laji harrastaa, niin kuin nyrkkeilykin.
Niin, no verrattuna esimerkiksi, no lätkään. Mm. No, en tiedä. Mun mielestä nykyään kaikki harrastukset on.
Kaikki on ihan järkyttävän hintaista. Näin on.
Että mä en tiedä, onko sulla lapsia, jotka kävisi nyt harrastuksissa?
Ei ole vielä. Muskaria ihmeellisempää harrastusta.
Mutta muskari on ihan hyvä.
Se on loistava.
Osittain jopa ilmanen joissakin paikoissa.
On, joo. Se on kyllä aika.
Ehkä hänestä tulee se basisti.
Ehkä hänestä niin, tulee.
Nyt pidät kiinni sen muskarin puolelle. Joo, mutta siitä on puhuttu paljon, että pystyykö junnut harrastamaan ja niin poispäin, että minkälaiset on niiden omat edellytykset ja vanhempien edellytykset siihen, että pystyy ylipäätään harrastamaan. Ja se, niin. Että kun löytyisi tällaisia kaiken, no hyvä, no meidän lapset käy uimassa, niin sekin on jo aika monta 100 euroa kuussa.
Kyllä.
Niin kuin sille kaudelle, että pystyy viemään heidät sinne, niin voi kuvitella sitten, että jos joku lätkä tai tällainen, se on sitä huomattavasti kalliimpaa.
Ja sitten on, mikä mua on mietityttänyt, että tuntuu, että yhä enemmän harrastukset on semmoisia, että niihin tähdätään jotenkin siihen, että kaikista tulee jotain hirveitä staroja. Että
sulla ei ole iskenyt vielä se sun oman lapsen kanssa?
Ei ole.
No odota sitten hetki.
Odotellaan hetki.
Kyllä se iskee, kato.
Hampaat irvessä.
Se on hyvä, kato, kun nyt on vielä, mitä vanha sun pikkuinen on?
Vähän alta kolme.
Joo, no se on vielä, kato, söpö. Siinä on vielä kaikkea tollaista, ei ole vielä näyttänyt mitään tollaista, mutta sitten saman tien, kun hän näyttää ensimmäisen niin urheilullisen eleen, niin se pieni huippu-urheilija isä kiinnostuu meissä kaikissa, tai äiti. Jotkut niistä on jopa äitipuolella. Ja niin kuin sama, tietysti niin kuin yhtäkkiä vaan silleen, sinusta voisi tulla huippu-urheilija. Ja sitä aletaan panostaa siihen. Mutta sulla ei ollut semmoista skininä kuitenkaan. Eikö sulla ollut semmoista unelmaa, että susta voisi tulla tuonne huippu-urheilija?
Oli, mulla oli. Mä olin ihan varma, että musta tulee ammattilaisjalkapalloilija. Että.
Ja sitten se päättyi siihen jalka.
Jalkahajos, joo. Mm. Niin. Mutta oli se kyllä jo, ehkä ne realiteetit oli alkanut tulemaan vastaan, vaikka en mä ihan paskaa ollut, mutta, niin. Mutta tuota, siinä oli jo alkanut kiinnostaa kyllä vähän muutkin asiat kuin se fudis.
Sehän se, siis sitähän se elämä on.
Se on juuri sitä.
Mä haluaisin vielä joku päivä haastaa semmoisen taiteilijan, joka on sitä mieltä, että
jos sitä kuitenkin.
Silloin ei alkanut mikään muu kiinnostaa, mutta silti mä en pärjännyt.
Niin, niin.
Joutui luopumaan siitä unelmasta. On niitäkin ollut kyllä. Mutta siis, mikä sai jäämään niin kuin oikeasti kiinnostumaan niin kuin taiteesta? Mikä se oli?
No kyllä se ihan ensi alku oli ihan vaan, niin kuin, oli niin paljon kaikkea, mitä piti tuota, purkaa jollain tavalla ja käsitellä. Ja sitten mä mallasin graffiteja ja näin poispäin. Ja sitten alkoi niin kuin sketsivihkoihin tulla kaikenlaisia jotain aforismeja tai runon tapasia. Ja...
Miksi sä pyysit graffiteja? Mistä se tuli?
No, kaverit teki ja vanhemmat kundit varsinkin, niin katsottiin mallia ja tuota... innostuttiin, että se
mikä
oli...
Mikä vuosi toi suurin piirtein? Mä tässä... no, en yritä no, saada sua nalkkiin, mutta en kysy, mikä sun tägi oli.
97 siitä johonkin asti.
Se oli kyllä hienoa aikaa. Siis se 90-luvun joo. loppupuoli erityisesti, koska Pasilassa oli vielä se galleria. Mm. 90, mä muistin, ja sitten tuolla Kannelmäessä oli kun Malmikartanossa, niin siellä oli se tunneli.
Joo.
Ja sitten, nykyinen Kalasalo, mikä on tuossa Helsingissä, niin siellähän oli se iso TDR oli siellä ylhäällä, muistatko? Siinä metrolinjalla.
Joo, kyllä, se on ihan klassikko.
Se on ihan klassikko.
Sitten Pulu oli meillä, eli tuo niin Haagassa tai Huopalahden aseman alla oli galleria, niin se oli meidän niin. semmoinen vakiomesta.
Ja... Joo, niin se on, niin kuin, ne oli hieno, ne oli tosi, mulla oli siis, se oli nimenomaan se, että muut teki.
Niin, ja sitten se olihan siinä nyt vaikka mitä kaikkia syitä, että niin. jännitystä ja kapinaa ja mä luulen, että jokainen ihminen tarvitsee sitä, että kokee olevansa olemassa ja jotenkin näin. Ja kyllähän sitten, kun sä näet vaikka, näetkin sporan, jossa on sun tagit ja sulla tulee semmoinen fiilis, että tuossa lukee meikäläisen nimi, vaikka se onkin
niin.
jonkinlainen katunimi sitten, mikä siinä mut lukee. Siis, niin. Mutta sitten tietysti siinä jossain kohtaa tuli parit sakot ja muutenkin taas sitten muut jutut alkoi kiinnostaa ja se jäi.
Se on harmillista kyllä.
Niin.
Koska
niin,
graffiti on semmoinen, niin kuin, no okei, mä en ole ikinä ollut kovinkaan hyvä siinä.
En minäkään.
Mä olin aina surkea. Mä olin itse asiassa niin huono. Että suurin osa mun kavereista, kun näki niitä mun sketsejä, ne oli silleen, älä tuoli meidän.
Niin. Mutta se on, mulla tuli siinä siis kuvataiden harrastus, että mä ehdin pitää kymmenkunta näyttelyäkin. Että aloin sitten siirtyä akryylimaaliin ja öljyväreihin ja vesiväreihin ja tein tussi kaikkia sekatekniikkahommiin. Ja semmoista. Ja kuvittelinkin jo, että kuvataide
olisi se juttu.
Mutta sitten ne runot pyörisiin samaan aikaan ja se jyräs kyllä sitten kuvataiteenkin allensa.
Kun sä niin kun kävit tämän vaiheen läpi.
Tämä vaihe on ollut, mä luulen, että siinä joskus parikymppisenä 19-vuotiaana mä ehkä...
Niin.
Aloin 20-vuotiaana hautaa maalipurkit niin pois että ja siis myöskin ihan siis että se niin koko siis myös taulujen tekeminen alkoi niin. jäädä niihin aikoihin, että sitten runo oli jo vienyt niin suurin kokonaisvaltaisesti osa, että
mielenkiintoista.
Joo, että kyllä paljon on ollut tässä elossa, jos on vieläkin, niin hakemista, että ei ole ihan silleen, mutta sillä on ollut aina helppoa.
niin voin kuvitella kyllä. Tuossa jotenkin mä tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta siitä, että sä oot pystynyt olemaan visuaalisesti myös hyvä. Ja että sä oot pystynyt niin kuin ilmaisemaan itseäsi myöskin niin kuin visuaalisesti ja sitten myöskin näin niin kuin foneettisesti.
Joo.
Tämä foneet nyt siis ei foneettisesti, kun suullisesti.
Mm. Mä sanoisin, että loppujen lopuksi sillä kuvilla ilmaisulla, niin sillä pystyy jotain vielä alkukantaisempaa ilmaisemaan. Että kirjoittaessa sun tavallaan silloinkin, kun sä vedät ihan tuolta jostain sielun uumenista, niin sul on enemmän prosessointia siinä, kun sä teet vaikka jotain abstraktia taulua. Mm. Niin silloin sulla ei ole tavallaan mitään rajoitteita siinä tekemisessä.
Mutta sitten taas ehkä siinä on se, että siinä abstraktissa taulussa, niin siinä on paljon enemmän, ihmisten on helpompi löytää sieltä oma tulkinta.
Se on totta.
Sitten niin kirjoitettu sana tai, niin se on taas, tai julkilausuttu sana on taas huomattavasti, en nyt sanoisi yksiselitteisempi, mutta siis siinä on ne tulkinnan mahdollisuudet on paljon rajallisemmat.
Kyllä, kyllä.
Jonka takia ehkä siis se nimenomaan niin kuin taulun, sä voit hämmästellä taulua huomattavasti pidempään
kyllä.
kuin yksittäistä tekstipätkää.
Kyllä. Se on totta, joo. Se ei niin kuin tavallaan, mutta hyvä taide monesti ehkä onkin semmoista, että sitä ei oikein voi koskaan niin. lyödä ihan lukkoon, että et kyllä hyvä runo myöskin kummittelee ja sieltä löytää uusia juttuja.
Joo, runous on. Näin, joo,
mutta kyllä mä ymmärrän ton, niin kuin, mitä tarkoitat.
Joo, kun mulla on iranilaisessa kulttuurissa niin kuin runo on hyvin vahvasti läsnä. Mm. Siis meillä on, tai no, muutamat runoilijat ovat hyvin siis siellä on muun muassa Hafez ja Saadi ja Khayyam. Ne on ehkä kolme semmoista tyyppiä, joiden niin kuin runous on. Ne on siis muinaisia, tai siis niin kuin hyvin tuhat vuotta sitten eläneitä runoilijoita. Tai itse varmaan vieläkin pidän, niin osa niistä on jo ennen islamia. Ja heidän runoillaan on tosi iso vaikutus myös mun niin kuin nuoruuteen. Mun mutsihän teki aina sillä tavalla, että ne ennusti Hafezin kautta. Eli ne avasi aina sen niin kuin Hafezin runon. Siellä on tosi paksu sellainen runokirja, ja sitten hän avasi sen. Ja sitten, että hän oli joku toive päässä. Ja sitten hän luki niin kuin tällaisen Hafezin runon ja sitten vertasi sitä siihen toiveeseen. Että mitä tämä kertoo liittyen siihen toiveeseen. Ja ne oli aika mielenkiintoisia. Mä oon seurannut, tiedätkö, siis se on hyvin vanha iranainen perinne siis sitä, että niin kuin ennustetaan se runon. Sen takia se on niin kuin mulle se niin yksittäinen runo. Niin sieltä tulee sitten taas se, että sitä pystyy tulkitsemaan, mutta ehkä eri tavalla.
Niin. Joo, toi onkin jännä, en ole tiennytkään tämmöisestä.
Se on tosi mielenkiintoinen, ja sitten se on hyvin vanha perinne, ja siihen liittyy, siinä on vieläkin tällaisia suku- ja paikkakuntasidonnaisia niin kuin rituaaleja.
Joo.
Eli kun sä oot toivonut, ja sitten sä niin kuin randomisti avaat jonkun sivun, niin sitten riippuen suvusta ja paikkakunnasta ja näin poispäin, niin sitten siinä on tietty tapa, jolla se luetaan. Koska sitten esimerkiksi sä saatat avata sen kesken jonkun runon, niin sitten sun pitää tietää, että menetkö taaksepäin vai eteenpäin. Niin tässä tulee sitten erilaisia variaatioita, että käännätkö sivua seuraavaan runoon vai tuohon alkuun. Ja nämä on semmoisia, niin kuin, nämä on mielenkiintoisia kelloja.
Mm.
Ja mun äiti tekee sitä vieläkin.
Joo.
Niin. Et siinä niinku runous on ollut mulla vähän niinku läsnä aina. Onko se ollut sulla?
No ei se sen ihmeemmin oikeastaan. Kyllä meillä nyt kotona kirjahylly oli, mutta en tiedä oliko siellä kovin montaa runokirjaa sitten kuitenkaan. Mutta vanhemmat oli semmosia, että ne ei koskaan kyllä patistanut jonkun tietyn jutun pariin, että mutsi varsinkin oli semmoinen, että se kyllä kannusti sitten melkein mitä vaan teki. Ja kyllähän sitä joku äiti alkaa sanoa, että katoppa jotain vähän muuta kuin näyttää, että nuori mies uppoutuu täysin runojen pariin. Niin. Mutta ei meillä ollut sillä lailla. Mutta ei se niinku, runous ei ollut mitenkään erityisesti läsnä mun nuoruudessa tai lapsuudessa tai tällä lailla.
Että
se löytyi oikeastaan ihan niin kuin äidinkielen tunneilla ja aluksi siitä kautta, että alkoi itse kirjoittaa. En mä tiennyt runoudesta yhtään mitään. Oli vaan se tarve kirjoittaa. Ja sitten kun oli aikansa sitä tehnyt, niin alkoi kiinnostaa, että minkälaista runoutta on kirjoitettu. Ja sitten alkoi lukea sillä tiellä on.
Joo,
ja sitten loppuelämänsä.
No, mä pyrin aina lukemaan niin kuin yhden tai no ainakin yhden runokirjan vuodessa.
Hyvä.
Pyrin aina lukemaan sen ja itse asiassa sun uusi runokirja on se tuliko se toissapäivänä?
Ihan, ehtinyt, joo. Ihan tässä niin, joo. Niin vastikään.
Joo. Joo, se tuli tässä vastikään. No. Ei, mutta siis, mä sain myöskin
niin
kopion.
Niin se tuli, okei, okay, no, hyvä,
kopion,
hyvä.
Joo, mä sain sitten kopion tuossa ihan vastikään. En ole ehtinyt lukea sitä.
Okei. Okay.
Muuten keskustelu.
Otapa ohjelmistoa.
Joo, mutta otan.
Hyvä.
Se on itse asiassa, koska hetkinen. Mä siis palasin pitkästä aikaa, aloin lukemaan tällaista. En tiedä, mulla on tietysti joku tällainen juurivaihe meneillä. Mulla on ollut itteni kanssa nyt ongelmia identiteettini kanssa. Mä oon yrittänyt löytää itteni, niin sen takia mä oon niin palannut takaisin paljon niin tällaisiin semmoisiin asioihin, mitä mä muistan, tai mitä muistelmia mulla Iranista. Sen takia, jos mä oon palannut niin vanhan iranaisen tällaisen niin tarukirjoituksia, niin niissäkin on paljon runoutta niin kuin läsnä. Ja sitten sit mä jäin pohtimaan, kun mainitsit tuosta, että äidinkielen tunneilla alettiin puhumaan noista, niin yksi semmoinen asia, mitä harmittaa mua tämän näköisenä, on siis se, että musta vähän sen tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mikä jää monelta maahanmuuttajataustaiselta pois, kun me keskitytään niin paljon opiskelemaan omaa suomen kieltä, että sitten niin kun se jää pois kokonaan tollainen puoli suomen kielestä, kuten runous tai eri tavat ilmaista sitä, niin kun, että se jää meiltä pois. Mm. Meillä on vaan niin kun se, että minä, sinä, hän, me, te, he, ja sitten sitä me opetetaan ja opetellaan aamusta iltaan. Ja sitten samaan aikaan niin kuin toi puoli sivistyksestä jää kokonaan pimentoon sit suomalaisuudesta. Ja se mun mielestä kertoo tosi paljon siitä, että millainen se kieli on ja minkälaisia, koska nimenomaan siis sen runon kautta pystyy ymmärtämään ehkä ihmisiä eri tavalla.
Ja on sitten onneksi kyllä niinkin, että toki niin kuin kielessä täytyy olla tietyt perusasiat kondiksessa, mutta kyllä on paljon maahanmuuttajataustaisia runon kirjoittajia ja esittäjiä on jo.
Joo,
kyllä,
se on erinomaista.
Ja ihan siis, että suomalainen kirjallisuus tänä päivänä niin ei ole sitä, mitä varmaan monella tulee mieleen.
Kalle Päätalo.
Niin, että se ei ole enää Kalle Päätaloa pelkästään ainakaan.
Pelkästään joo,
että kyllä kun itse noita open mickejakin järjestää, niin kyllä voi olla varsin monella kielellä ja myöskin sitten suomen kielellä, mutta niin, että kirjoittajan taustat on jossain muualla.
Toimiiko se muilla kielillä? No, mä tarkoitan vaan siis sitä, toimii, mutta siis, että jos ei se ole sun oma äidinkieli, niin toimiiko se?
Voi se toimia, niin kyllä niitä on. Siis on jopa esimerkiksi, nyt tulee heti mieleen, Jyväskylässä on yksi mainio somalitaustainen runoilija, joka kirjoittaa suorastaan tämmöisellä niin kuin kalevalaisella stylella, mutta yhteiskunnan asioista ja nyky-Suomen asioista. Niin
nyt se on kyllä integraatio mennyt liian pitkään.
Joo, se on. Mutta nämä on vähän niin kuin juttuja, että mistä kukakin diggaa. Niin. Että
aika marginaalinen kyllä.
Joo, mutta kyllä niin kuin kaikkea on, ja mä uskon, että se tulee varsinkin tässä niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana näkymään ja kuulumaan. Joo. Koko aika enemmän.
Joo, ja erityisesti niin kuin esimerkiksi rap-musiikin kauttahan moni on löytänyt niin kuin slam poetryin, koska
kyllä.
Siis, no mä itse esimerkiksi löysin ylipäätään niin kuin poetry jamin tai tällaisen, niin kuin, mikä on se suomenkielinen termi, miten kuvailet tätä?
No puhutaan paljon lavarunoudesta.
Lavarunoudesta,
että niin. se on niin kuin se, joka tavallaan sen alle menee sitten niin. Kaikki,
joo.
Kaikki niin kuin esittävä runous.
Koska lavarunous, niin YouTuben yleistyessä niin oli semmoinen kuin Deaf Comedy Jam, ja sitten on semmoinen kuin Deaf Poetry Jam.
Kyllä.
Ja Deaf Poetry Jamin veti joskus aikanaan tämä ei Talib Kweli, kuin Mos Def. Niin Mos Def, eli tällainen jenkkiläinen räppäri, niin hän esitteli niitä, ja mä muistan siis ensimmäisen kerran, kun mä rakastuin siihen niin kuin totaisesti, oli se vaiheessa, kun Saul Williams tuli lavalle, silloin semmoinen oranssi, koko haalari päällä, eikä se koko haalari, mutta siellä oli semmoinen oranssi paita, vaate päällä, ja sitten hän avasi, mikä näytti semmoiselta uunipaperin rullalta. Ja hän avasi sen, ja, niin kun, ja se koko juttu lähtee käyntiin sillä, että se sanoo, whereas, Ja se lähtee, siis se on ihan käsittämätön. Mm. Se, ja se oli semmoinen tosi ollut vaikuttava hetki mun, mun niin kuin päässä, että mä täysin, että ok, että tossa on niin kuin toi, että tossa on toi tyyppi, joka, jonka mä tiedän räpistä.
Mm.
Mutta sitten samaan aikaan on olemassa tämä kaveri nimeltä Saul Williams, joka on tehnyt musiikkia, hyvin progellaisia, kaiken näköistä musaa, mutta sitten se on täysin eriyttänyt tämän niin kuin omaksi jutuksi.
Mm.
Ja se oli vaan tosi pysäyttävää.
Kyllä, joo. Ne on itselle kanssa toi Deaf Poetry Jam ollut toki niin vaikuttava ja näin, että...
Mutta se on hyvin, siis Poetry Jam, ne olikin Jenkeissä se, mitä on niinku ollut, niin se on hyvin sellainen afroamerikkalainen. Se on ainakin vahvasti sellainen afroamerikkalaisten edustama asia.
Joo, ja sitten niinku lattaritaustaista niin. Ja näin, joo. Niin kyllä.
Että semmoinen niinku, niin sanottu valkoinen heteromies lihasyövä, niin se on aika vähissä siellä.
On. Ja onhan se toki edelleenkin, koska... Todella vahvasti lavarunoutta, spoken wordia kuitenkin käytetään yhteiskunnalliseen kommentointiin. Mm. Ja sitten varmaankin ne, joilla on eniten sanottavaa, on ne, joilla on eniten sanottavaa.
Että... Niin, niin. No mikä sai sut sitten innostumaan tuosta Poetry Jamista?
No siis kaiken kaikkiaan, tietty oli kuunnellut räppiä teinipojasta asti ja räppi kiinnosti ja kiinnostaa edelleen. Ja sitten myöskin niin kuin on sitä ikäluokkaa, että se suomenkielisen räpin nousu oli siinä niin kuin läsnä. Ja sitten kai sitä niin kuin nuorempana jotenkin se, vielä silloin kun alkoi lavarunatapahtumia järjestää, niin sitten tavallaan siihen omaan mielikuvaan, mitä runouden ja runotapahtumien pitäisi olla, niin niissä pitäisi olla semmoinen bileiden tuntu ja ehkä semmoinen katuuskottavuuskin ja näin. Ja sitä varten vaikka itsekin halusi, että mulle oli ihan selvää, että runotapahtumissa pitää olla räppäreitä mestoilla. Ja ne voi vaikka jättää biitit pois, jos ne uskaltaa ja katsoa, että miten porukka ottaa sen vastaan. Ja että se oli jotenkin niin kuin koko toi spoken word-kulttuuri, niin kuin, se oli semmoista uskottavaa runoutta, katuuskottavaa runoutta. Ja se oli myös niin kuin, hirveän jotenkin luontevaa, kun oli kuunnellut paljon räppiä, myös englanninkielistä räppiä, niin sen puolen löytäminen.
Niin.
Ja sitten mä toisaalta niin kuin halunnut lähteä kopioimaan mitään, että jossain Jenkeissä on tämmöinen meininki, että tuodaan tämä Suomeen vaikka... Varmaan aluksi 5 ensimmäistä vuotta aina kirjoitettiin, että tämä on nyt rantautunut Suomeen,
joo.
Ikään kuin olisi otettu joku,
jostain muualta,
niin, joku konsepti ja näin, että tosiasiassa se on koko aika muodostunut ja elää koko aika ihan omanlainen suomalainen lavarunoskene, joka totta kai ottaa vaikutteita kaikkialta.
Ja niin pitääkin.
Niin, ilman muuta. Mutta ei se ole niinku missään vaiheessa ollut sitä, että tämä on nyt tämä joku jenkkijuttu, joka toteutetaan
niin,
täällä.
Niin, joka toteutetaan täällä, joo. Tuo on itse asiassa hyvin sanottu, koska, koska niin kun, jos miettii siis ylipäätään sitä sanaa siitä, että jokin asia on rantautunut tänne, koska sehän ei ole niin.
Niin.
Sehän on
niin.
Vaan niin kuin, että se on lähtenyt, että inspiraatio on saatu jostain.
Niin, kyllä.
Mutta se, että sä saisit samantyyppisen jutun täällä rakennettua, sun pitää tehdä se niin kuin suomalaiseen kontekstiin.
Kyllä.
Mä teit olisin ekasillas, muistatko? Ekassa sun järjestämästä lavarunossa tapahtumista.
Esiintyjiä oli ehkä 5 tai 6.
Ja mistä ne oli?
No ne oli semmosia, mitä tunsin ja mitä mä olin ihan löytänyt eri keskustelufoorumeilta ja muualta. Ja sitten open mickiin tuli yksi ihminen. Et se oli se niin kuin ensimmäinen
onks,
ilta.
Tekeekö hän vielä?
Joka oli eka.
Joo.
Joo, siis Suvi Valkonen. Javi,
Suvi?
Niin.
Javis
oli tota. Mutta Suvi Valkosena oli siellä ja hän oli ensimmäinen. Ja ainoa ekassa illassa. Että...
Suvihan on, Suvi on mun lapsuuden ystäviä, tai siis nuoruuden ystäviä.
Joo, niin meillä mä ymmärtänyt, joo.
Meillä on Suvin kanssa. Mä olin kautta rantain kuullut, että tässä on tällainen, mutta en ollut. Mutta siis hän on myöskin rap-artisti nimeltä Javis.
Kyllä.
Vähän aikaa, tai siis muutama vuosi sitten vielä teki musiikkia tuon IS-16 kanssa. Ja nykyään hän on tuottajana muun muassa Possessa. Että hän on niin kuin hyvin niin kuin aikaansaava ihminen.
Kyllä.
Joo, ja sitten hän taas sai minut tutustumaan semmoiseen konseptiin kuin name-droppauksen SM-kisat, jossa sitten, jonka viimeisin voittaja oli Vantaan Batman.
Kyllä, ne oli jälleen kerran väkevät kisat.
Ne oli kyllä väkevät kisat. Kyllä Vantaan Batman ansaitsi voittonsa.
Kyllä.
Tai ainakin osti sen hyvin.
Joo, kyllä. Kyllä. Ei se ihan pelkällä ostamisen luonnistu, mutta se vähän auttaa asiaa.
Se auttaa hyvin paljon. Nyt suosittelen kaikille, jotka miettii ensi vuonna sitä name-droppauksen SM-kisoihin osallistumista, niin ottakaa selvää, mistä tuomaristo tykkää.
Kyllä, kyllä.
Sekä myöskin siinä droppauksen puolella, että myöskin siitä, miten hän haluaa itse droppaa suustaan alas.
Kyllä.
Mistä se idea lähti?
No, me tuon artisti Dixa D:n kanssa yhdessä vaiheessa vietettiin useinkin tämmöisiä, sanotaanko vaikka sympassiumiltoja, ja pohdittiin kaikenlaisia juonia ja saatiin...
Mielestäni tosi hienosti niin kun yrität maskeerata sitä, mitä te olette tehneet. Olette niin viettäneet sympoosiumilta.
Sympoosium meillä oli ja saatiin idea, että tämä on niin, kuin niin ärsyttävää ja raivostuttavaa niin kuin tämä name-droppailu.
Niin.
Että jos näistä tekisi skabat,
joo,
niin tämä on niin järjetön ja niin kuin veemäinen juttu, että tämä voisi vaikka kiinnostaa porukkaa. Joo. Ja se oli heti siitä ekasta kerrasta, että se on ollut jännä. Meidän ei ole tarvittanut muuta kuin laittaa Facebookin eventin, niin sitten sen jälkeen media se ottaa yhteyttä. Ja ei ole niin kuin, on vähän haaste sen kanssa löytää sopivan kokoinen mesta. Että kun ihan halliin ei voi viedä, mutta sitten taas niin kuin kaikki tuommoiset keskikokoiset, vähän isommat baarit, niin on liian pieniä. Mutta se on kyllä mahtava. Se on mun mielestä semmoinen eräänlainen yhteiskunnallinen performanssi ja toisaalta sitten se on ihan puhtaasti viihdettä.
Joo.
Niin se on.
Se on puhtaasti viihdettä ja sitten viime kerralla siinä oli 11 osallistujaa muistaakseni. Siihen sai erikseen, sun piti ilmoittautua erikseen.
Mm.
Ja Vantaan Batman tosiaan on voittanut sen. Emme paljasta, kuka se Vantaan Batman on, mutta sanotaan, että tässä talossa on sekä tuomari että voittaja. Ei pelkästään tässä studiossa, mutta tässä talossa. Vantaan kyllä Batman haluaa pysyä nimettömänä.
Kyllä.
Mutta mä tykkään semmoisesta hipsterimäisestä tavasta lähestyä erinäköisiä, ja tämä name-droppauksen SM-kisat on nimenomaan siis sitä, että siis pointtinahan siinä ei ole tietenkään se, että tuntee ihmisiä, vaan kyllä se, että pystyy asettumaan semmoiseen mielentilaan, jossa vaan tulee nimiä.
Kyllä.
Ja toi oli ihan mieletön, oli tämä, joka tuli toiseksi muistaakseni viime vuonna, joka oli tällainen kaveri, joka siis, se tuli sinne lavalle, ja sitten se oli puolitoista vai kaksi, jotain, sillä oli tosi vähän, jonkin aikaa, sillä oli aika rajoitus. Ja sitten se vaan tiputtiin joka ikisen ihmisen nimen, joka sinne tauman päähän.
Kyllä.
Se oli hyvä. Missä oletko itse osallistunut siihen?
En mä pärjäisi siinä alkuunkaan. En ollenkaan. Sitä varten mä oon tuomari.
Se on hyvä. Ne, jotka ei pysty kilpailemaan, ne tuomaroi.
Kyllä, kyllä, just näin. Näin se menee.
Mutta Jaba on myöskin siis kulttuurituottaja.
Kyllä. 4 vuotta ammattikorkeassa semmoista tuli opiskeltua.
Ja oliko tämä niin kuin osa sitä pläniä, että jos nyt kun mä oon valinnut nämä mun tulevaisuuden ammatit, josta toinen on runoilija, sit jos se, niin mä tarvitsen siihen jonkun taustalle, vai oliko siinä joku muukin taustalla? Halusit sä jonkun muun kuin pelkästään tässä turvaverkko?
Mä halusin pois postista, se oli se juttu, että mä olin 3,5 vuotta postin jakajana ja oli niin vahva palo päästä tekemään jotain kulttuurin kanssa, että tuntui, että niin kuin nyt vaan pitää jotain. Mä hain opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta ja folkloristiikkaa ja sitten mä yksi vuosi huomasin tämmöisen kulttuurituotannon ja ajattelin, että no onhan mä jo järjestänyt niin kuin omia keikkoja ja sitten näyttelyitä, että kai mä tästä jotain tiedän. Ja
niin.
hain sinne ja pääsin opiskelemaan ja sitten alkoi vasta pikkuhiljaa avautua, että mitä se kulttuurituotanto oikeastaan on.
No mitä se on?
No sehän on niin kuin, hyvin pitkälti lähtee siitä, että mitä haluaa tehdä. Et kulttuurituotantoa saattaa olla opiskelemassa joku, joka tulee vaikka urheilun maailmasta, joku tulee runouden maailmasta, joku on partiolainen, tiedät sä, että ihan tosi monipuolisesti kaikenlaisista. Ja sitten tavallaan aina on ollut niitä, eikä nyt halua sitoa tätä sukupuoleen, mutta puuhamiehiä, siis henkilöitä, jotka tekee tuottajahahmoja, mutta sille ei ole ollut vaan koulutusta. Ja nytten kulttuurituotanto taas on sit sitä, että sä voit opiskella todella siihen, että sä saat perusasiat niin kuin taloushommista, ajankäyttöä, aika laajasti kulttuurikenttää opiskellaan, esitystekniikkaa, kaikkea mahdollista, mikä liittyy, haluatko sä sitten järjestää Cheekin konsertin tai perustaa runokollektiivin, niin tavallaan se antaa valmiuksia siihen, mutta ei se niinku itsessään, sun pitää itse tehdä se juttu.
Joo, koska se on tullut yhä enemmän vastaan kulttuurituottajia. Mä en tiedä, miten uusi se on, eikä tarkoita, että se on huono asia, mulle kun joku sanoi, että hei, mä oon kulttuurituottaja, niin mulla on semmoinen olo, että hän on Finlandia-talolla töissä. Hän järjestää Finlandia-talolla.
Niin siinä on semmoinen niin juhlava.
Niin, että siinä on semmoinen juhlava ääne siinä. Että mä oon tässä, niin kuin, mä oon kulttuurituottaja ja sitten mä tuotan oopperassa kulttuuritapahtumia. Sitten kun sä tuut käymään tuolle, sun pitää olla rusetti. Että mun tapahtumista pitää olla rusetti. Mutta se on tärkeä se, että pystyy, siis se, että niinku rakentaa, ei rakenna, vaan siis, että järjestää noita tapahtumia, koska niin kuin tässä esimerkiksi lavarunoudessa mä alussa sanoin, että Jaba on niin kuin se edelläkävijä lavarunoudessa. Hän oli ensimmäinen, joka niin kuin sun kautta hän käytännössä se lavarunouden, niin se ei se rantautunut Suomeen, vaan sä loit semmoisen skenen Suomeen.
Joo, se on ihan totta, niin, kyllä.
Että ennen sua ei se käytännössä ollut, ja sitten semmoinen niin kuin semmoinen buumi, mikä vieläkin näkyy. Esimerkiksi jos menee, käymään vaikkapa Kalliossa joihinkin open micilta, niin siellä on vaikka kuinka paljon sellaista lavarunoutta. Kyllä. Mä olin tuossa jonkin aikaa sitten, missä mä olin, oliko mä Rovaniemellä, ei kun Sodankylässä.
Joo.
Niin siellä oli semmoinen, joku semmoinen pikku baari, niin niillä oli semmoinen runoilta.
Joo.
Se oli sitten pari paikallista puhumassa.
On niitä Rovaniemellä, kun mainitsit, niin siellä oli Poetry Slamin Suomen mestaruuskarsinat, että kyllä se. Niin kuin,
no oliko ne sitten?
Niin, en tiedä, mutta siis Helsingistä Rovaniemelle tiedän, että on tosi monta paikkaa.
Mikä on tällä hetkellä, missä sykkii niin kuin tällä hetkellä suomalaisen niin kuin lavarunouden sydän?
No helsinkiläisenä tekisi mieli sanoa Helsinki, ja onhan täällä eniten tapahtumia, mutta sitten niin kuin joka paikassa on omanlaisensa skene, ja joissain paikoissa se on just mahtavasti alkanut muodostua ja kasvaa koko aika, että joku vaikka Tampere on nyt yhtäkkiä alkanut aktivoitua tosi paljon.
Onko tämä tiivis yhteisö?
No semmoista tavallaan yhteisöä ei aluksi ollut olemassakaan. Sitten mä oon yrittänyt luoda puitteet sille, että sellaista muodostuisi, ja niin on alkanut muodostuukin, että se on paljon somessa tapahtuvaa, että ihmiset ei välttämättä edes tunne toisiaan, tai ne oppii tuntemaan toisensa sosiaalisen median puolella, ja sitten ne tapaa jossain kohtaa tapahtumissa. Että kyllä se on aika tiivis. On semmoinen ryhmä kuin Lavarunon tapahtumat Suomessa, niin siellä on kaikki tapahtumat, mitä on, ja toisaalta jengi antaa toisilleen vinkkejä tapahtuman järjestämiseen, jakaa omia kokemuksia.
Eikö sulla semmoinen, tai nyt mä avaan sen. Mulla on itselleni sellainen pelko, että siinä vaiheessa, kun syntyy tällainen yhteisö, niin silloin se taide myös generisointuu. Eli siis tulee semmoiset täysin semmoinen, niin kuin, ei nyt yhdentekevä, mutta semmoiset hyvin erilaiset asiat nähdään sitten hyvin niin kuin siitä ryhmästä poikkeavat erilaiset näkemykset nähdään sitten tällaisina, niin kuin, että okei, tuossa ei ole mitään järkeä, että vie toi pois. Et me ei haluta, joka niin kuin taas syö pois siitä yksilön, tai sitten siitä yksilöllisyydestä, ja jokaisessa alkaa näkymään niitä samat asiat. Meillä on komikassa se, komikassa mä näen sen. Joo. Komikassa mä näen sen, että tota, koska meillä on hyvin niin kuin vahva ja hyvin tällainen yhteinen yhteisö, joka pitää kiinni. Mm. Ja sitten heti, kun siellä on niin kuin joku, joka on vähän erilainen tai muuta, niin sitten se nähdään tällaisena, että ei, toi ei ole nyt sitä, mitä me ollaan tekemässä. Niin. Ja kaikista tulee semmoinen niin kuin harmaa yhteinen massa.
Joo. Toi on mun mielestä ihan asiallinen huoli, mutta mä en ole nähnyt merkkejä siitä vielä ainakaan lavarunouden parissa, että koska se on alusta asti se skene ollut semmoinen, että sen piiriin hyväksytään niin paljon kaikenlaista, ja se on yksi semmoinen keskeinen ajatus lavarunoudessa, että just se hyväksyntä, että sä voit tulla esittää jotain, ja myöskin se, niin kuin, että se ei ole suinkaan se laatuasia, ei ole myöskään aina se, että on niitä, jotka on tosi laadukkaita, niin hyviä esiintyjiä, että niistä ihan helposti maksaa, että joo, näkee. Ja sitten on taas jotain, mikä palvelee jotain muuta tarkoitusta, mutta kyllä sinne ne tyylit on
hienosti sanottu, palvelee muuta tarkoitusta. Eli niin se kaveri nyt on siellä esiintymässä, antakaa sen esiintyä.
Niin, siis tuota, mutta kyllä ihan oikeasti siinä on paljon myös ollut mun nähdäkseni alusta asti semmoista, niin kuin, että sillä on semmoinen sosiaalinen tilaus, että se taiteen korkeatasoisuus siinä ei ole mun mielestä se oleellinen juttu, vaan ihmiset tulee kohdatuiksi, hyväksytyiksi, saa uusia frendejä, näin poispäin, tulee pariskuntia, niin kuin kaikkea mahdollista, että et se on yksi semmoinen osa lavarunoutta, ainakin suomalaiset lavarunoskeneet, ja sitä on, kun itsekin on paljon tuonut ulkomailta esiintyjiä tänne, niin on ihmetelty sitä yhteisöllisyyttä, että täällä ei ole käynyt vielä ainakaan sitä, mitä on maailmalla paljon, että tulee omia kuppikuntia, ja sitten tavallaan just sä joko sovit siihen muottiin, tai että täällä ei ole, ehkä senkin takia, että hommat on alussa ja maa on sen verran pieni, että ei täällä oikein varaa alkaa niin kuin niin, sulkea pois.
Ei, täällä ei liiku raha vielä.
Niin, se on varmasti siis, yksi tekijä.
Koska tässä niin kuin poetry jamissa tai slameissa, tällaisissa niin kuin lavarunoudessa, mitä näkee Englannissa, mitä näkee Jenkeissä, mitä näkee, no ne on nyt esimerkiksi sellaisia paikkoja, mitkä on pystynyt helposti seuraamaan, koska ne puhuu englantia tai Australiassa, englanninkielinen skene, niin siinä liikkuu jo isot rahat. Siellä niin kuin yksittäisten tällaisten niin kuin lavaruno, niin sanottu tähtien ympärillä, niin siinä on somea, se on valtava koneisto, joka pyörittää sitä, mietitään jatkuvasti sitä, miten tätä pystytään aidosti niin kaupallistamaan. No siis se Prince EA on hyvä esimerkki siis siitä, että hänen yhteistyönsä niin kuin eri kaupallisten yhteistyön kanssa on siis sitä, että käytännössä niin kuin kirjoittaa heidän näkökulmastaan niin kuin niitä runoja. Ja sitten sen päälle sitten tehdään tämmöinen mielettömän kaunis video, dramaattinen video, jossa on musiikkia, jossa on kaikista, mitä me tarvitaan sosiaalisesti, minkä kanssa se sosiaalinen media huomio saadaan aikaiseksi. Niin se rahan tulo siinä mun mielestä siihen skeneen, niin se on se ensimmäinen hetki, jolloin se alkaa vaikuttaa siltä, että ok, että tota, nyt tällä tavalla muuten tehdään rahaa, mutta tolla tavalla ei.
Kyllä.
Ja siinä tulee semmoinen ristiriita sitten niitä artistien välillä.
Se on se raha, ja sitten mikä onko Poetry Slam, tämä kilpailumuotoisuus on myös maailmalla tosi iso juttu. Joo. Niin sitten kun löydetään tavallaan kaavoja, että tällä tavoin sä voitat mestaruuksia, niin sitten siitä ruvetaan kopioimaan. Ja tavallaan noi on kyllä ihan todellisia tavallaan uhkakuvia tai asioita, joita tapahtuu. Että toi, just esimerkiksi tämä lavarunoilijoiden, spoken word artistien niin kuin videoissa, mainosvideoissa oleminen niin on todella trendikästä tällä hetkellä ja sitä tehdään paljon.
Ja siinä on isot rahat.
Joo, kyllä.
Että jos miettii, niin kuin, että joku siis jollakin lavarunoilijalla on miljoonia, eli niin kuin kymmeniä miljoonia seuraajia omassa sosiaalisessa mediassa.
Kyllä.
Ja siinä vaiheessa, kun se kaveri tekee jonkun runon jollekin tietylle kaupalliselle taholle, niin se ei ole mikään niin kuin ihan muutaman satasen juttu,
kyllä,
vaan silloin puhutaan niin kuin aidosti moninumeroista luvuista.
Niin, ja ne saa firmat semmoista uskottavuutta, mitä ne ei itse pysty just mitenkään näin luomaan. Et se on ihan totta. Mulla on nyt semmoinen klubi, jossa mä tuon ulkomaisia tunnettuja esiintyjiä ja nousevia nimiä. Mulla oli just Briteistä yksi kova.
Kuka siellä oli?
Caleb Femi-niminen tyyppi. Nuori, muakin varmaan 5 vuotta nuorempi.
Mut no,
tosi kovassa nousukiidossa. Hänellä oli niinku lennot.
Onko se joka kirjoitti siitä koulukäynnistä? Ei.
On sillä koulujuttuja ollut joo myös, ja asuu Lontoossa.
Mulla on vähän semmoinen olo, että mä oon kuullut muistaakseni semmoiseen, missä hän nimenomaan tekee koulusta.
On sitä teemaa myös, mutta niin hänellä on just paljon näitä yritysyhteistöitä, ja oli täällä näin. Mulla oli seuraavalle päivälle ostettu hänelle lennot, sanotaan nyt vaikka 4:00, niin se lähti aamuyöstä takaisin, koska silloin keikan jälkeen illalla iso, todella tunnettu urheiluvälinen merkki halusi seuraavana päivänä ennen hänen seuraavan illan keikkaa kuvata mainosvideon.
Joo.
Ja tarjous oli ilmeisesti semmoinen, että kaveri ei mennyt nukkumaan, vaan lähti lentokentälle.
Niin sanotaan, että tarjous oli semmoinen, että hän oli varaa ostaa lentoliput ja mennä takaisin.
Niin, ja ja enemmän.
Mutta harmittaako sinua se, että raha tulee mukaan?
En mä näe sitä, enkä mä tiedä, tapahtuuko sitä Suomessa. Hmm. Se jää nähtäväksi, mutta en mä näe sitä ongelmana, kunhan se ei ole niinku se tavoite, että tehdään vaan rahaa.
Hmm.
Mutta sitten, jos on semmoisia runoilijoita olisi, joiden tavoite on tehdä vaan rahaa, niin ja ne pystyy siihen, niin en mä näe, miten se olisi multakaan pois.
Niin, mutta mä en taas itse usko siihen, että se on ylipäätään niin kuin toistepäin, se ei ole mahdollista. Mä en usko, että se pystyy tekemään niin kuin runoja pelkästään rahasta.
Niin,
ja ylipäätään sä et pysty, niin kuin, no, kyllähän niin kuin tässä niin kuin komikkaskenessäkin näkee aina, sanotaan näin, että joka vuosi kun ilmoitetaan Suomen menestyneimpien koomikoiden tulot, eli ei minun tulo. Mun tulee jo ikinä jo. Niin kyllä siellä niin kun tulee semmoinen piikki.
Mm.
Tulee semmoinen niin kun hyvin, hyvin pieni piikki semmoisista ihmisistä, että joo, no tää on nyt mun eka keikka, että ja mä tuun nyt kokeilemaan tätä, että miten tässä niin kun onnistuisi.
Mm.
Ja sitten kun he kokeilevat tätä muutaman otteeseen, ja nimenomaan sen uutisoinnin jälkeen, se näkee sen piikin aika. En tarkoita sitä, että he ovat sen rahan perässä. Ei. Mutta kyllä se aika nopeasti tajuaa sen, että niin, tämä ei ollutkaan niin helppo tie.
Niin, ei.
Ei se raha niin kuin, se raha pikemminkin pilaa. Eikä pilaa, vaan sit, kun se ei voi olla se raha ei pilaa mitään, mutta kun se ei voi olla se loppuu tavoite.
Niin, se on ihan totta. Se on ihan totta, mutta sitten just siinä onkin, että kun se raha tulee, niin sä et ihan kauheasti voi muuttua enää.
Joo.
Tai muuten se raha helposti katoaa. Koska se, mistä se raha tulee, on useimmiten joku semmoinen, mikä edellyttää sen, että sä oot about samanlainen, sitä ihan samaa juttua.
No miten sä näkisit sun oman tulevaisuuden?
Mä näen sen jotenkin suurin piirtein sellaisena, mitä tää on nyt.
Mm.
Että tietysti, kun rahasta puhutaan, niin toivoisin, että sitä olisi enemmän. Että välillä on oikeasti aika hito tiukkaa ja joskus taas ihan ok. Mä teen sen lisäksi, että mä järjestän runotapahtumia, niin mä tietysti esiinnyn paljon ja juonnan tapahtumia ja muitakin kuin runotapahtumia teen. Mutta sitten DJ-keikkaa ja välillä mä elän melkein DJ-keikkatuloilla, vaikka kaikki aika menee tosiasiassa runouden asioihin, niin sit mä elän DJ-keikoilla.
Niin.
Mutta se on, en mä tiedä, mä oon aika tyytyväinen tähän. Et ainut on toki, että fyrkkaa on vähän, mutta mä oon tyytyväinen siihen, mitä mä teen ja niihin tapahtumiin. Nyt mulla on yksi semmoinen isompi juttu tuolla. Euraan tulee Sieravuoren lavarunafestivaali. Eli mä teen ensimmäistä kertaa viikonloppufestivaalin lavarunouden parhaat nimet bändejä,
joo.
Open micia, ja se on Eurassa, Sieravuori-nimisessä lomakylässä.
Miksi Eura?
Miksi ei?
Miksi ei? Toi on mun mielestä erinomainen, miksi ei?
Niin. Siis just se, että siis se lähti ihan siitä, että lomakylän yrittäjä sanoi mulle, että hän haluaisi, että järjestettäisiin tänne jotain lavarunoa. Mm. Ja sitten mä sanoin, että tehdään saman tien festarit. Ja se, että okei, tehdään vaan. Ja nyt sitä on tehty ja meillä on mun mielestä ihan pirukava kattaus. Elokuun ensimmäinen viikonloppu. Niin. Nämä kotimaisia nyt tällä kertaa kaikki. Että ihan jo budjettikysymys, että tämähän on niin kuin aika hullua ilman mitään apurahoitusta. Niin,
joo.
Niin tehdään sinne festit. Ja se on myös yksi semmoinen mun haave, että saisi isot. Vähän niin kuin tiedät sä joku Lavarunauden Sodankylän filmifestit.
Se olisi mainita.
Niin et tulee maailmalta jengiä. Toisaalta se tuo sen paikallisen yhteisön ja niille jonkun uskomattoman kokemuksen ja sitten tavallaan nämä ihmiset kohtaa ja näin. Et se on semmoinen, mä luulen, että voi olla, että 10 vuoden päästä nämä festarit voi olla vaikka millainen juttu.
Se olisi erinomaista. Mm. Mä sydämeni pohjasta toivon semmoisen, että mä uskoisin joku päivä, niin kun mun lapset kysyy multa, että hei faija, mennäks Euraan, siellä on Lavarunouden festarit, niin voisin kertoa niille, että hei, mä tunnen sen tyypin.
Niin.
Ja mä juttelin hänen kanssaan juuri ennen kuin hän
niin, oli
järjesti nämä ekaa kertaa. Se olisi hieno tarina. Harri Hertel, mahtavaa, että olit tässä vieraana. Me ollaan juteltu tunti tässä, mutta ennen kuin päästä sut lähtemään, viimeinen kysymys. Nimittäin, jos sä saisit jättää itsestäsi yhden ainoan esineen aikakapselin, joka muistuttaisi tulevia sukupolvia sinusta, niin mikä se olisi?
Kynä.
Kynä?
Kyllä.
Se on mainiota. Siitä on turha edes lähteä spekuloimaan, miksi. Se on itsestäänselvyys.
Kyllä.
Kiitos erittäin paljon, Harri.
Kiitos. Yle Puhe.